yetad beynin qurganiga qush ham qonmas deydilar xudoyimning berganiga nokas toymas
nafaqat O'zbekiston balki Markaziy Osiyoning eng taniqli xonandalaridan biri bo'lmuş Sherali Jo'rayevning jamoatchilik keng jamoatchilik oldida qo'shiq kuylamay qo'yganiga yillar bo'lmoqda. Sherali Jo'rayevning internetda tarqalgan navbatdagi qo'shig'i Rog'un va Qambarota GSlarining ekologik zarariga bag'ishlangani haqida Ozodlik o'tgan dasturlarida xabar bergan edi. O'zbekiston xalq shoiri Iqbol Mirzo so'zi bilan yozilgan mazkur qo'shiq ayni paytda Amudaryo va Sirdaryoning yuqori oqimlarida qurilayotgan yirik gidroinshootlarning mintaqaga yetkazishi mumkin bo'lgan zararini qo'shiq vasilasida ifoda etadi. Demak, O'zbekiston xalq artisti 67 yashar Sherali Jo'rayevning bu qo'shig'i internetga sizib mashhur bo'layotgan ayni kunlarda Hofizning o'g'li Zohir Shoh Jo'rayev bu qo'shiqning otasiga oidligini rad qildi. Zohir Shohning aytishicha otasi bunday qo'shiq kuylamagan, shunchaki bir ijodkor tarafidan taklif bo'lgan xolos. Bundan oldin Sherali Jo'rayevning bu qo'shiqni aytganini Hofizning matbuot kotibi Ozodlikka tasdiqlagan edi. Matbuot kotibi qo'shiq tayyor bo'lsa-da Hofizini yanada qiyomiga yetkazish ustida izlanayotganini bildirgan edi.
Obi rahmat deb yomg'irga kaftin ochgan ajdodlar.
Bu qo'shiq audiosini Ummon Emptrinet nashridan tingladik. O'zbekistondagi Ummon guruhining o'zini Anvar deb tanishtirgan prodyuseri Sherali Jo'rayevning bu qo'shig'ini internetga joylamaganini va Ummon Emptrinet nashriga aloqasi yo'qligini aytdi.
Yo'q, biz qo'ymaganmiz, saytga aloqamiz yo'q umuman.
O'zbekiston xalq shoiri senator Iqbol Mirzo qalamiga mansub bu qo'shiqda Tojikiston va Qirg'izistondagi Rog'un va Qambarota GSlari aniq keltirilmaydi. Qo'shiqda to'g'on qurib o'z qo'shnisiga choq qazigan qo'shnilar ma'lumot qilinadi. Qo'shiq matnida to'g'on qurib daryolarga to'g'onoq bo'lgan zotlar va qishda qorni qizg'anguvchi pastlar tanqid qilinadi.
Obi rahmat deb yomg'irga kaftin ochgan ajdodlar. To'g'on qurib daryolarga to'g'onoq bo'lgan zotlar. Bandalarining rizqu ro'zin qiyib to'sib bo'lmag'ay. Daryo duolarning yo'lin to'sib bo'lmag'ay.
Bu misralardan keyin mintaqadagi ikki davlat Qozog'iston va Turkmaniston manfaatlari haqida ham ishorat ketadi.
Bu daryoda turkman suygan marolning ham haqqi bor. Yassaviylar ekib ketgan niholning ham haqqi bor. Non urmasin, tuz tutmasin marolning ham haqqi bor. Sira ham amu daryolarning suvun to'sib bo'lmag'ay. Daryo duolarning yo'lin to'sib bo'lmag'ay. Bandalarning rizqu ro'zin qiyib bo'g'ib bo'lmag'ay.
Keyingi misralarda esa Orol fojiyasi va transchegaraviy daryolar quyusidagi hududga yetkaziladigan ekologik zarar to'g'on qurgan qo'shnilar zimmasiga yuklanadi.
Qishda qorni qizg'anguvchi dastan Alloh xasrasin. Hamsoyaga chohlar qazgan kasdan Alloh xasrasin. Tabiatdan qaytar qasos qasdan Alloh xasrasin. Qalbdan chiqqan nidolarning yo'lin to'sib bo'lmag'ay. Daryo duolarning yo'lin to'sib
malay Sir daryo ham amu daryo suun tusu bolmagan
Qo'shiqning so'nggi bandida esa daryolarni to'smoqchi bo'lgan nomard qo'shnilarning maqsadi amalga oshmasligi ta'kidlanadi.
Tasaddining qurg'oniga qush ham qo'nmas deydilar. Xudoyimning berganiga nokas to'ymas deydilar. Noshukrning to'g'oni Ko'ngli to'lmas deydilar Samolarning havolarning yo'lin qusi bo'lmag'ay Daryo daryo duolarning yo'lin qusi bo'lmag'ay Bandalarning rizqu ro'zin qiyib bo'g'ib bo'lmag'ay
Ozodlik muxbiri bu qo'shiq haqida izoh so'rab Sherali Jo'rayevning ma'muriga murojaat qildi va javob ola olmadi. Ba'zi mahalliy jurnalistlar Sherali Jo'rayevning rafiqasi so'zlariga tayangan holda bu qo'shiq hali beri konsertlarda kuylanmasligini Ozodlik muxbiriga bildirishgan edi. Ozodlik suhbatlashgan Sherali Jo'rayevga yaqin manbalarning ta'kidlashicha, Xofiz bu qo'shiq orqali O'zbekiston rahbariyatiga yoqib, o'ziga qo'yilgan norasmiy to'g'onni sindirmoqchi bo'lgan. Qo'shiq nihoyasiga yetgandan keyin esa ba'zi siyosiy andishalar bois Sherali Jo'rayev bu ashulalardan masofalanishni vaqtincha ma'qul ko'rgan. 67 yoshli o'zbek Xofizi Sherali Jo'rayev keyingi 20 yil ichida O'zbekistonning yetakchi telekanallari va konsert zallarida qo'shiq aytmaydi. Ozodlik manbalarining aytishicha Sherali Jo'rayevning katta sahnada qo'shiq kuylashiga yuqoridan norasmiy taqiq qo'yilgan. 1947-yil 12-aprelda Andijon viloyatining Asaka tumanida tavallud topgan Sherali Jo'rayev 1966-yili O'zbekiston telekanalida Xormangiz degan ashulalar aytganidan keyin studentlar va yoshlar orasida anchayin mashhur bo'lib ketgan edi.
Qalpoq, Turkmen, Qirg'iz, Qazaqlar Yaqub Sharhi, Buxoriylar, Naqshband, Davliyolar Sizlar qilgan duolarning yo'lin to'sib bo'lmag'ay Sizlar ichgan daryolarning suv kesib bo'lmag'ay Ming yillarki turon zamin quchoq ochgan onamiz Ko'ngillardan ko'ngillar suv ichsagina onamiz Bir talda it tirnoq edi Nahat ildi tanımız Cehalattan Çap kol bilen Oyni kesip Olmağay Ecdadlarının Zerriştesin Zinhar üzüp Olmağay Derya derya Dualarının Yolun tosup Olmağay Milyon milyon el yurtning suv to'sib